Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Sputnik intervju, ja sam Tanja Trikić, a večeras razgovaramo o programu Apollo 11 i prvom čoveku na mesecu. Ovih dana se navršava ta važna godišnjica i moji gosti su Aleksandar Otašević, fizičar iz Astronomskog društva Ruđer Bošković i Aleksandar Pavić, politički analitičar. Dobrodošli u Sputnik.
Hvala, bolje vas našao.
Slušate Radio Sputnik.
Gospodine Otaševiću, već sam rekla u uvodu šta je tema naše emisije. Znamo da je 16. jula poleteo Apollo 11, a 21. se prvi čovek kročio je na mesec, to je bio Neil Armstrong iz Apollo 11, činila je tročlana posada. Pamtimo reči koje je izgovorio, ovo je mali korak za čoveka, veliki za čovečanstvo. Sada iz ove perspektive, posle 50 godina, da li možemo i dalje da kažemo da je to tako?
A mislim da se može reći, jer program Apollo, pa čak i s ovom istorijskom distancom od pola veka, program Apollo je svakako jedno od najvećih naučno-tehnoloških dostignuća u istoriji čovečanstva. Sigurno. Tako da u tom smislu se može reći da je to veliki korak za čovečanstvo, jer bez obzira na pravu motivaciju tog programa Apollo, ipak je tu čovečanstvo, odnosno nauka, tehnika, tehnologija, mnogo se i naučilo. Dakle, stekla su se tu veoma značajna iskustva, tako da možemo da kažemo da jeste to veliki korak za čovečanstvo. Da.
Zašto je mesec toliko važan? Da li zbog toga što je, samo zato što je najbliži satelit i najbliže nebesko telo Zemlji, ili i zbog toga što je, recimo, izvor određenih sirovina? Šta se sve nalazi na mesecu? Šta mi uopšte znamo o zemljenom satelitu?
Konkretno, tačan hemijski sastav meseca i u tom smislu iskoristivost eventualnih sirovina i tako dalje, to je ipak stvar za neka buduća istraživanja, dublja sondiranja meseca i tako dalje. Ono što mi znamo sada je tačan hemijski sastav mesečevog tla. To je ono što može da se dobije neposredno ili spektroskopski, ili što može da se dobije malim onim kopanjima koje smo vršili, pa između ostalog i u okviru ovih 6 sletanja na mesec u okviru misije Apollo. Tačan hemijski sastav i koliko je to geološki spato, i to ja ne bih ulazio u to. To bih ipak ostavio kolegama iz geološke struke. U svakom slučaju svakako da ima potencijala i tek treba istraživati pravi sastav meseca, znači kada se dublje zađe u njegovo tlo i tako dalje, i vidjeti koliko tu zaista ima sirovina. Sigurno da ima, na kraju krajeva mesec je napravljen, tako reći, od istog materijala od koga je Zemlja. Dobar deo mesečeva, sastava mesečevog tela je nekada bio sastav zemljenog tela. Tako da
je pretpostavka da ono što se nalazi na Zemlji verovatno
na
zemlji, samo što je netaknuto.
Samo što je netaknuto, pitanje je tačno u kojem odnosu, gde tačno, na kojim mestima, ali kažem, to su stvari o kojima se može sa sigurnošću govoriti tek kada zasigurno pravom smislu reči osvojimo mesec, spustimo se na mesec, izvršimo sondiranje, ispitivanja tla, tako dalje, onda se može govoriti sa nekom većom sigurnošću o tome. Dakle, svakako da ima neku svoju ekonomsku perspektivu, metalušku perspektivu kao izvor sirovina i tako dalje. S druge strane, mesec je zbog činjenice da je prvo blizu Zemlje, a drugo da mu je površinska gravitacija 6 puta slabija od Zemljine. On je veoma pogodan poligon za, recimo, lansiranja kosmičkih misija i na druga mesta, dalje i kroz sunčev sistem, ako zna u dalekoj budućnosti van sunčevog sistema, zato što je potrebno mnogo manje energije. Vi ako sklopite kosmički brod, odnosno raketu, nosač na mesecu i odatle lansirate, potrebno vam je daleko manje energije, daleko manje snage, daleko manje goriva nego kad to radite sa Zemlje.
Gospodine Paviću, ja bih podsjetila da zapravo Apollo 11 ostvario svoju misiju u trenutku kada je bila u punom jeku borba između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih država za primat u tim kosmičkim istraživanjima. Rusi su bili pretekli Amerikance jer su poslali prvog čoveka u svemir, to je kao što znamo bio Juri Gagarin, ali ovde su Amerikanci pretekli Ruse. To je zapravo i svojevrsna geopolitička i geostrateška utakmica.
Program Sputnik je podstakao Amerikanci. Kao što ih danas podsjeća u informativnom ratu, tako je onda bilo u trci za svemirskoj trci. Jer u stvari bio je šok za Amerikance kad su Sovjeti prvi uopšte lansirali nešto u svemir, u orbitu. Tako da to je u stvari bio šok za Amerikance, taj prvi Sputnik. I oni su onda, to je bilo zamajac tom njihovom programu. U stvari, kad je Kennedy objavio javno da hoće da pošalju čoveka na mesec, tad je to dobilo svoju punu formu. I to je stvarno bila ravnopravna trka. Međutim, Amerikanci su najzad tu pobedili što se tiče spuštanja čoveka na mesec. I znači, to je bila velika borba za prestiž. Ne samo nacionalni, nego ideološki. To je tad bio hladni rat, bipolarni svet. To je stvarno bila takmičenje po svim osnovama i sistema. Znači, i taj program, svemirski program, je bio vrlo važna komponenta toga. Tako da, ono što meni zanimljivo, recimo, je ono što je tad Neil Armstrong rekao, da je to veliki korak, to jest iskorak, kako je rekao, za čovečanstvo. On je tad to univerzalizovao, što je bilo jako zanimljivo i vrlo lepo. I baš ovih dana se čovek koji jedini u toj prvoj misiji nije se spustio na mesec, Michael Collins, koji je pilotirao onom modulom što je išlo oko meseca, on je baš u nekom govoru sad na jednom američkom univerzitetu rekao, smatra da Amerika sada u sledećem pohodu u svemir ne treba da teži dominaciji, nego na saradnji. Znači, on je to istakao i sad. I tu se vidi idealizam te generacije, a tu se vidi opasnost koju nosi nova trka u svemir. Da ona neće biti tako vođena, pa ne samo pitanjem prestižom, nego na neki način idealizmom. To je bilo ipak neko doba nevinosti. Ova sad trka, i to se baš reflektuje Collinsovim rečima, će biti mnogo pragmatičnija. Biće verovatno i surovija. Ima više zemalja koje tu mogu da se uključe i mnogo će veći akcenat biti i na vojni aspekat i na ekonomski aspekat i doći ćemo mnogo nerazješenih stvari, ko ima pravo na koji deo meseca, na primer. Sve te stvari, da ne govorimo o razmeštenju satelita za vojne potrebe u orbitu, znači sve to zajedno, ova trka će biti mnogo ozbiljnija, a potencijalno opasnija stvar nego ona prva.
Doći ćemo i do te trke u kosmičkom naoružavanju i te trke velikih sila za mesec. Gospodine Otaševiću, treba reći ipak pre toga da je Apollo 11 prethodilo je nekoliko sovjetskih misija sletanja bez posade, znači na mesec. To su Luna 2, 9 i 10. I može li se reći da su zapravo te misije pripremile teren za ono što će uraditi Amerikanci i da sa te tačke gledišta su nekako Amerikanci samo pokupili kajmak onoga što su Sovjeti tada radili?
Pa, delimično, znači, što se tiče znanja, što se tiče informacija koje su pribavile sonde iz programa Luna, naravno, tu nema govora, one su svakako iskorišćene za program Apollo i za pripremanje sletanja na mesec.
Šta su konkretno one ustanovile? Šta je njihova zasluga?
Pa, prvo, sonda Luna prva, recimo, snimila stranu meseca, nevidljivu stranu meseca. mislim, za nas na Zemlji nevidljivu stranu Meseca.
To je ono što mi zovemo tamna strana.
Ono što se obično da, što se u žargonu zove tamna strana Meseca, ali što nije tačno, jer da implicira da je to zaista tamna strana i da je tamo već neki mrak, a ovdje je svetlo. Ne, naprotiv, ona je isto toliko i osvetljena i u tamina izmenično koliko i ova koja je ukrenuta nama, nego prosto iz nekih razloga ona je stalno okrenuta suprotno od Zemlje, ne može da se vidi. Tako da bolje reći mu nevidljiva strana Meseca, sa Zemlje nevidljiva, da ne ispade da je...
Jel ona nešto drugčije od ove koje se vidi?
Suštinski nije drugčije.
Šta znamo?
Suštinski nije
drugčije. Mi se sad malo skrećemo.
Ma znamo isto koliko znamo. Dobro. Potpuno isto koliko znamo i ovoj. Znači, suštinski nije drugačija, ali ima jedan mali morfološku, jednu malu morfološku razliku, a to je, na suprotnoj strani nemate mesečevih mora. Mesečeva mora, opet, to nisu mora u pravom smislu reči, mora ispunjena tečnošću, jer na Mesecu ne može da obitava tečnost pošto nema atmosfere. Nije dovoljan pritisak da bi tečnost obitavala. Mesečeva mora su vulkanske ravnice. Znači, to su veliki prostori, površine do par stotina kilometara u prečniku, koji su prekriveni bazaltno vulkanskom stenom, koja je nekada davno u doba mesečevog aktivnog vulkanizma, pre skoro 4 milijarde godina, znači izlila se na veliku površinu, prekrila sve do tadašnje oblasti oblike reljefa, stvrdila se i ostala jedna relativno ravna površina, to su ta takozvana mesečeva mora.
Njih
na ovoj nama okrenutoj strani Meseca ima otprilike 50% površine nama okrenute strane Meseca pokriveno tim vulkanskim ravnicama. Kad gledate Mesec golim okom, vi već vidite one tamne površine po njemu, nije on ceo beo, blještao beo, vidite one tamne. E, upravo te tamne površine, to su ta mesečeva mora. E, toga nema na onoj suprotnoj strani Meseca. Eto, recimo, to je osnovna razlika, znači čisto morfološka. A što se tiče hemijskog sastava, ovaj tipa tla i tako dalje...
To je uglavnom...
To isto.
Da.
Isto
kao, i da se vratimo na ove lune sovjetske, ove sonde. Znači, prva je snimila tu...
ne kažem kronološki prema, ali taj program Luna, znači snimili su tu stranu Meseca, snimili su naravno detaljno iz neposredne blizine ovu stranu Meseca, daleko preciznije, bolje nego i najjači teleskopi tada sa površine Zemlje. Dakle, detaljno su kartografisali, snimile Mesec. Zatim, lune su se spustile na Mesec. Sonde lune su se spustile na Mesec. Dakle, sa lica mesta su nam poslali snimke kako izgleda mesečevo tlo. Čak je uzorak tla donet sa Meseca na Zemlju, pa smo mogli direktno da ispitujemo pre misije Apollo. I to su, naravno, znanja koja su od krucijalne važnosti, izuzetno bitna za spremanje leta čoveka na Mesec. Znači, u tom smislu Amerikanci su to svakako iskoristili, ali da kažemo da su oni samo pokupili kajmak, da su Rusi uradili glavnu stvar, ne, to apsolutno nije tačno. A program Apollo je originalno američki program i u tehnološkom smislu Rusi su imali direktan, a to je malo poznato javnosti, istovremeno sa programom Apollo išao je program N1, ruski program slanja na Mesec, oni su se tako trkali sa svojom raketom, sa svojim sistemom koji se bitno razlikuje od američkog Apollo sistema, iako tu industrijska špijunaža radi itekako, ali su se ipak bitno suštinski razlikovali. Tako da
program... zašto Rusi nisu uspeli pre Amerikanaca?
A Rusi pre svega zbog svoje ekonomskog kapaciteta.
Jer su to
moći.
Jako skupi programi.
Izuzetno skupi. Dakle, Amerika, kompletna država, najjače američke institucije, industrijske, naučne su se uključile u taj program. To je bio nacionalni poduhvat.
To su u pitanju desetine milijardi, verovatno.
To su u to vreme u pitanju stotine milijardi dolara američkih. Danas preneseno, to bi možda bili bilioni.
Bilioni, da.
Da ne pričam na pamet, ali sigurno. Dakle, to je bio nacionalni program. Pitanje nacionalnog prestiža, nacionalnog ponosa i tu je uključena kompletna nacija, najjače institucije. Drugo, Amerikanci su ekonomski prosto moćniji od tadašnjeg Sovjetskog saveza bili i oni su mogli sebi da dozvole taj luksuz da tolika sredstva i takve resurse bace na taj program. Sovjetski savez nije mogao, mogao je mnogo, ali nije mogao u tolikoj meri koliko Amerikanci i to je presudilo.
I pritom je, znači, to se nije isplatilo. Jer nikakav profit im nije donalo, oni su prosto direktna, za prestiž dali...
Ideološki. Ovo je čisto politički, jedan politički program, u suštini politički potez, ne naučni. Naravno da se to opravdavalo i objašnjavalo razvojem nauke, naše napretka, ne, to je potpuno, to je slika za javnost, mora da bude malo idealizovana, mora da ima neki plemenit podsticaj. U suštini, trebalo je pokazati ko je glavni.
Mi smo Rusi bolji.
Rusi su do tada u svemu prestizali, kažem Rusi, Sovjetski savez je prestizao Ameriku, počeši od 57. pa do 68. do sletanja na mesec, tih 11 prvih godina astronautike. U svemu. Prvi veštački satelit, kako je rekao kolega, su poslali Rusi, prvo živo biće su poslali
Lajke,
svemir,
tako
prvo živo biće koje se živo i vratilo su poslali svemir, Lajka se nije, šalcom je žrtvovana, ali sljedeće se vratilo živo, prvog čoveka su poslali u mesec, ženu prvu su poslali u mesec, prvo izlaženje iz kosmičkog broda u vanatmosferskom prostoru su Rusi obavili, prvi prelazak iz jednog broda u drugi Rusi su obavili, sve ispred Amerikanaca za korist. Amerikanci su prosto grizli nog. Ugled sovjetske tehnologije u to vreme u svetu strahovito porastao.
I dobro, sad doći ćemo i do međunarodne kosmičke stanice koja je i danas ispred. Gospodine Paviću, ali zbog čega, možda u stvari baš zbog tog političke priče, istovremeno postoje i brojne teorije zavere i znamo da mnogi tvrde da se to nije ni dogodilo, da ova trojka Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins nisu zapravo ni sleteli na mesec i sad tu neki su analizirali pa kaže visok kvalitet fotografije, pa ne vide se zvezde, pa onda vijori se zastava američka, a tamo nema atmosfere pa ne bi trebalo da se vijori, onda identična pozadina slika sa svake svih ovih fotografija i neko slovo C koje su videli na nekoj fotografiji. Otkud te teorije zavere i koliko one vama deluju više onako tabloidno i da li ima stvarno tu razloga za neku sumnju?
Dok se ne dokaže suprotno, a nema, niko nije dokazao, ja verujem da su sletali na mesec. Pogotovo što recimo sad, ova indijska proba koja je išla 2008. godine, koja je orbitirala mesec, on između ostalo mapirala upravo mesto gde su sletali ti Apollo misije. Oni to sigurno ne bi radili, a koristili su inače i NASA-inu opremu za to. Mislim da to isto možda upravo to između ostalog da bi se opovrgle te teorije. Mislim, ima još toga, kao da je Stanley Kubrick godinu dana pre toga snimao njegov čuveni film Odiseja 2001. I mnogi smatraju da u stvari Stanley Kubrick bio režiser tog lažnog sletanja na mesec. Napravljen je i film, jako dobar hollywoodski film na tu temu. Znači, ima mnogo toga, ali jednostavno to je toliko nezahvalno o tome pričati. A gledajte, ja koliko znam, čak i sovjetski stručnjaci su vrlo pažljivo pratili taj let prvi na mesec. I preko i radio komunikacija, isto tako. Pa ja mislim da je Sovjetski savez bio dovoljno moćan tehnološki u to vreme da otkrije prevaru. Teško bi ih bilo prevariti u to vreme, baš na taj način. Tako da, dok se ne nađe neki baš ubedljiv dokaz, ja verujem da je toga bilo. Pogotovo što sad su ozbiljne, nekoliko zemalja ima pretenzije da sleti na mesec ponovo. Pa evo, ako ništa drugo, kogod bude prvi sletao na mesec sledeći, će moći ili da to potvrdi, tamo ima nekih ostataka, sigurno ih ima, ili će možda dati malo još, doliti još malo ulje na vatru što se toga tiče. Ali te teorije zavere, mislim, to je posebna priča, teorija zavere kao taj termin, i znači izmislila CIA zato što im je smetalo što su počele da se posle ubistva Kennedy-a, što su počele da izlaze na videlo mnoge stvari koje je istraga sakrila, i oni da bi to zataškali to, oni su onda počeli da diskvalifikuju svako drugo tumačenje kao teorija zavere. To je ušlo u opticaj tad. Znači, sama ta reč je vrlo, vrlo problematična. Mnogo puta se diskvalifikuju neke stvari koje uopšte ne treba se diskvalifikuju, samo jednim, otprilike kao kao što su teorije zavere 90. godine bile, svi su protiv nas, pa onda i protiv Srbije, onda se ispostavilo mnogo toga da jesu bili protiv nas, stvarno iz nekih svojih razloga.
I da nisu bile teorije zavere.
Tako je, da nisu bile teorije zavere, nego zavere je u praksi. Imamo mnogo dokaza za sve to. U svakom slučaju, te teorije zavere, po znacima navoda, one nastaju zbog toga što prvo i prvo sve manje ljudi ima poverenje u vlasti i u medije i u korporacije. I ljudi više nisu skloni da veruju a priori bilo šta. Tih 60. godina skoro svi su poverovali da je stvarno čovjek sletao na mjesec u to vreme. Ljudi nisu još imali osnova da sumnjaju medije. Međutim, mediji su se proslavili toliko po znacima navoda od kraja hladnog rata, pogotovo opet na našem primjeru, dokazali su da u stvari oni su propagandna sredstva mnogo više nego nešto što stvarno objektivno izveštava. Ljudi su postali skeptični sad o svemu, tako da to uopšte nije slučajno. Ali mi vidimo da će sad desetine i stotine milijardi da budu izdvojene od strane nekoliko zemalja na prvom mestu da bi se obnovili svemirski program i na kraju krajeva, pa sleteno je na Mars, sleteno je na asteroid, sleteno je na kometu. To su ozbiljni poduhvati i teško da sad, mnogo je teže kad se to jednom desilo i dešava se, da vi sad kažete pa to je bila prevara da je čovjek sletao na mjesec. Tako da, ajde kažemo, nisu još bili dovoljno ubedljivi ti koji tvrde da se to nije desilo.
Gospodine Tašoviću, jedna dilema ostaje, zbog čega posle toga, znači posle te 69. ovoliko godina je prošlo i nijedna od vodećih sila koje imaju svoje svemirske programe, uključujući i Ameriku koja je već to izvela, nije posle toga poslala više ni jednu posadu na mesec. Šta je objašnjenje?
Što se tiče drugih sila, objašnjenje je cena jednog takvog programa. Sjedinjene Američke Države su jedina država na svetu u to vreme 60. i 70. kada je Apollo bio aktualan, koje su to mogle sebi da priušte. Jedina na svetu. I priuštile su. Znači, što se tiče ostalih zemalja, razlog je prost. Nema se za to novca. Što se tiče Amerike, a što bi više slala kad je to uradila? Cilj je bilo pokazati da oni to mogu.
Ali i da istraže bolji, dalje sada. Da su bolji. Počeli su nešto.
Ne treba vam čovjek. Uh-huh. I oni su postoji naravno da su slate mjesec neprekidno, oko mjeseca orbitiraju kosmičke sonde koje to rade, čak se ispuštaju na površinu mjeseca, uzimaju uzorke. Ne treba vam čovjek za to. Kao što i na
Marsu.
Je
to mnogo rizično?
Naravno. Izuzetno rizično. Izuzetno, pa evo recimo primjer Apollo 13 koji je mogao vrlo lako tragično da se završi. Znači malo je falilo da se završi tragično. Na svu sreću ispalo je dobro. Tako da izuzetno je rizično. Izuzetno je rizično.
Da,
dakle, to sam teo, Amerikanci prosto nisu imali više, niti imaju nikakav razlog. Sama ta misija, rekao, smisao misija Apollo nije naučni prosperitet, istraživanje i tako dalje, nego je politički cilj pokazati da su tehnološki nadmoćniji i u svemirskoj tehnologiji od Sovjetskog saveza, kojih je do tada već punu deceniju i više tukao i prestizao za jedan korak.
A sa naučnog aspekta, zašto bi bilo važno da recimo, kako se već i planira po raznim programima lunarnim koje imaju i Amerika i Rusija i Kina i Indija, Evropska unija, zašto bi bilo važno da tamo postoji recimo neka stanica gde bi ljudi mogli da obitavaju i da vrše naučno istraživanje?
Pa prvo, znači gledamo naučne ciljeve. Da. To radi samog mjeseca. Mnogo više možete saznati ako ste direktno u fizičkom kontaktu sa objektom istraživanja, onda možete bukvalno da zakopate u površinu, možete na dilicu mesta da uzmete uzorke kakve hoćete, koliko hoćete, sa kog mesta hoćete, da ih odmah ispitate. Drugo, uslovi smanjene gravitacije, 6 puta, također vam omogućavaju neke eksperimente i biološke, na primjer. Trenutno se to i radi na mjesecu u okviru ove kineske sonde koja se nedavno spustila. U uslovima, dakle, biološki eksperimenti, uslovima smanjene gravitacije, što je na Zemlji veoma teško postići. Morate se mnogo mučiti da bi tako nešto uradili, čak i u nekim slučajevima nemoguće. Drugo, recimo, mjesec nema atmosferu. To već daje niz mogućnosti za istraživanja, evo, sa astronomske tačke gledišta, što je moje polje, u odnosu na Zemlju. Naprimjer, To što mesec nema atmosferu znači da je elektromagnetno zračenje sa nebeskih tela nesmetano dolazi do površine meseca. Dakle, detektor postavljen na površinu meseca, teleskopi za razne oblasti elektromagnetnog spektra, od gama do radio zračenja, na površini meseca nemaju nikakav gubitak zbog interakcije sa atmosferom. Na Zemlji su tu i tekakvi problemi. Mi recimo s površine Zemlje ne možemo da posmatramo svemir u gama oblasti spektra. Ili u ultraljubičastoj, ili u rentgenskoj. Ne, nego moramo da šaljimo van atmosfere na mesecu. Tih problema nema.
Da.
Druga stvar, kosmičko zračenje. Kosmičko zračenje je jedan poseban termin za korpuskularno čestično zračenje na elektrisanih čestica koje neprekidno nas bombarduje iz svemira, različitog porekla, jedan deo je čak i sa sunca, takozvani sunčev vetar. Opet ne može direktno da dođe na zemlju, nego interaguje sa česticama atmosfere, pa vi dobijete sekundarne čestice.
Da,
na mesecu
da.
Ćete dobiti primarne. Direktno, bez ikakve interakcije.
Da, svakako bi bilo važno. I, gospodine Paviću, da se dotaknemo, zapravo trenutno smo svedoci, vi ste rekli da su tada je bila na neki način trka ko će pre i šta su uspjeli Sovjeti, šta su uspjeli Amerikanci, a sada također smo svedoci svojevrsne trke za mesec i Rusija i Kina već imaju neke planove, recimo Rusija za formiranje lunarnih nekih stanica, Kina također šalje svoje sonde tamo. Zbog čega ne mogu zemlje i te sile vodeće da se ujedine i na kraju krajeva to bi bilo jednostavnije da se ujedine i jeftinije za sve njih kada bi sve one imale neki zajednički program. Zbog čega je to nemoguće?
Ovakav svet kakav je danas je na prvom mestu je profitni motiv. To je, ajde kažemo, sila koja to gura još uvijek najjača na svetu. To je Amerika. Pa iza nje je Evropska unija. To su kapitalističke sile. I samim tim postavka je takva da je to sad takmičarska stvar. Pence, potpredsjednik Amerike, nedavno baš govorio na tu temu da je sad ulog mnogo veći u svemirskoj trci nego što je bilo u 60. godina.
A postoji li opasnost da to postane i svojevrsna trka u kosmičkom naoružavanju?
Apsolutno. Mislim, to je još nagovešteno 80. godina kad je Reagan izašao sa onim programom Star Wars, a to je Zvezdanih ratova. To je, tad je bilo predviđeno da se postavi praktično raketni štit u atmosferu i da se laserima dejstvuje protiv nuklearnih raketa pre nego što još i dođu do atmosfere. To je stvar koja je i dalje vrlo, vrlo moguća, kao što je, mislim da je Indija skoro testirala takozvanog ubicu satelita. To su stvari koje Sovjetski savez i Amerika su na tome radili još 80. godina. To je recimo stvar, sateliti su sad vrlo važni recimo za odbranu svake velike sile. Bez satelita to nije moguće. I za komunikacije, za telekomunikacije, sateliti su neophodni. Vi ako dovoljno satelita uništite u orbiti neke zemlje, vi možete da onesposobite dovoljno dugo da možete da steknete neku premoć, pa čak i da je nuklearno napadnete. A nažalost, sve više se govori o mogućstvu ograničenog nuklearnog rata. To opet potiče najviše iz Vašingtona na prvom mestu. Tako da, vrlo je opasan taj segment. Svemirske trke koja bi imala tu vojno-stratešku komponentu.
I nadamo se da se to neće dogoditi. Razgovarali smo o godišnjici iskrcavanja prvog čoveka na mesec i moji gosti bili su Aleksandar Otašević, astrofizičar iz udruženja Ruđer Boško, iz društva Astronomskog društva Ruđer Bošković i politički analitičar Aleksandar Pavić. Moje ime je Tanja Trikić, hvala vam što ste nas slušali.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.